Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Þekkirðu vel stjórnsýsluna?
Ég kannast eitthvað aðeins við hana.
Er það mikilvægt þegar maður er framkvæmdastjóri Samhjálpar?
Að minnsta kosti í þeim verkefnum sem ég hef verið að hérna, vinna að frá því ég tók til starfa fyrir rétt rúma ári síðan, ég byrjaði sem sé 7. janúar á síðast ári, að þá hefur það skipt mjög miklu máli að kunna hvernig stjórnsýslan virkar bæði í sveitastjórnum og hjá ríki, myndi ég að telja.
Förum aðeins yfir grunnin þinn, hvar þú lærðir það allt saman?
Já, sko, ég hérna er í grunnin, sko, framhaldsskólakennari, ef við förum nú ekki lengra eftir en það, Og hérna kendi framhaldsskóla í mörg ár og var svona að yppa gogga á ýmsum stöðum og var í íþróttarhreyfingunni og hérna þannig að þá voru aðilar í pólitík sem höfðu samband, heyrðu það að ég var í skoðan og glöðmanneskja. Þannig að ég leitist í pólitík í Hafnarfirði og var í meiri hluta 2010-14, var í minni hluta 2006-10 og ótrúlega skemmtilegt í báðum. Og var bæði í, þú veist, stjór strætó, stjór slökkviliðsins, í fjölskylduráði, bæjaráði, fræðsluráði
og bæjarstjóri. Það er bara alltaf já.
Það er endar, já. Ég hef sko síðustu 30 plus ár hef ég haft það markmið að stækka það endramann minn.
Já, einmitt.
Og þá þýðir ekki það að segja nei, þá segir maður já alltaf þegar maður getur. Og svo fær maður bara magapínu. Í nokkra vikur
á meðan að maður
þetta lagast eftir tvær vikur en hérna, já, þannig að það er svona grunnurinn og síðan var ég náttúrulega framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins í 5 ár og svo var ég aðstoðamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra þegar Guðmundar Inga Guðbrandssonar á síðasta kjörtímabili og þetta hefur allt verið, þetta er þvílíkt ævintýri, ég er svo blessuð af þessu litríka lífi að mér hefur veist alls konar tækifæri sem að fullta fólki hefur ekki veist. Þannig að já, þetta hefur verið, allt þetta hefur hjálpað mér í því starfi sem ég er í dag, sem er svona með því flóknar sem ég tekist á við.
Já, það er, svona, það er þannig.
Já, í einni mynd. Já. Þannig að þetta hefur allt komið saman sem mjög mikilvæg, reynsla í farteskinu.
Já, skulum stoppa aðeins hérna við að yppa gogg. Það er svo langt sem ég heyrti þetta, þetta er svo æðislegt, þetta lýsir svo vel, kannski þér, Guðrún. En hvað, gerður þetta snemma að yppa gogg?
Já, ég var mjög skoðan og glöð strax,
já,
held ég frá því ég bara sagði slíkir. Fyrsta orð, sko.
Já,
ég hef alltaf haft mjög ríka réttlætiskennd og hérna, bara vaðið í hlutina, ef mér hefur misboðið eða vilja gera hlutina.
Já, já. Mm-hmm. En þegar þú lendir upp á kant við fólk, gerist það oft?
Nei. ég lendir vilt ekki upp á kant við fólk.
Nei.
Ég reyni að beita hérna kristnesku og hérna og nálgast fólk af jákvæðinni og af virðingu. Og mér finnst til dæmis mjög gaman að rökræða pólitík og alls konar hluti og þá er ég ekki að tala pólitík frá, þú veist, vinstri til hægri heldur, nei. Bara lífspólitík og ýmislegt þannig.
Já, akkurat.
Og það er mjög sjaldan sem að ég lend upp á kantu fólk, en hins vegar hefur þetta alveg tekið á síðustu mánuði.
Já, og þetta sko í rauninni, þú getum alveg sagt það, þú hefur þurft að kvæsa þið svolítið síðustu mánuði.
Já, ég hef líka bara, sko, vegna verkefnisins að þá hafa líka bara einstaklingar stíð upp sem hafa verið mjög ósáttir við það sem við erum að gera. En já, ég, það er ekki gott þegar ég verð reið. Það er ekki gott að verða fyrir mér þá. Af því þá get ég alveg, hérna, ég er alveg með munnin fyrir neðan nefið eins og ég hef heyrt að það verið sagt mig.
Þú ert með munnin fyrir neðan nefið, þú ert að yppa gogg, þetta er sko við, það er svo vakalegt.
Hættuleg kona
ferð. En þegar þú tekur við þessu starfi, þurftur eitthvað að hugsa þig um?
Ég hef aldrei farið í gegnum jandla, jafnlamt, sko, umsóknarferli og í því að taka við starfi framkvæmdastjóra.
Er það?
Já. Það tók alveg, ég held að þetta hafa verið 1.5 mánuðir ef ekki 2.
En býtt af hverju?
Að því þetta bara, þau vanda til verka. Ég ótrúlega heppin með stjórnsamhjálpar, sko, gullmólar í hverju hotni og þau vildu bara vanda til verka. Það hafði verið mikill umróta tími þarna á undan, þannig að ég þriðji framkvæmdastjórinn á ári í raunni, réttum ári. Akkurat. Þannig að þau vildu náttúrulega ná ákveðinu festu. Já. Þá hérna vildu þau nú bara vera vissum að þetta væri ekki ekkur galgopi sem væri að fara að setja þarna í stólinn. Og hérna, en þetta hefur verið ótrúlega gefandi og ótrúlega skemmtilegu tími líka en mikill umróta tími. Við höfum breytt mjög miklu og ég hef haft stjórnina algjörlega bak við mig og bara meir og minna allt starfsfólkið.
Já, sko ég man þú komst til mín, Guðrún, þegar að þú varst nýtt búin að taka við og þú varst sko... Þú varst svo jákvæð og glöð að því að þú varst að fara í nýtt húsnæði og það var allt einhvern veginn að gerast.
Mm-hmm.
Síðan ertu búin að vera í fréttum og síðan er búin að vera alls konar í fréttum út af kaffistofu samhjálpar.
Mm-hmm.
Ef ekki aðeins tala um það?
Já, kaffistofu samhjálpar er ótrúlega dýrmætt og mikilvæg þjónusta sem að við höfum veitt hjá samhjálp.
Þetta er samfélagsþjónusta.
Já, þetta er samfélagsþjónusta.
Er það ekki?
Jú.
Til þess að bara orða já, þetta.
Aha, mm-hmm.
Kaffistofan er samfélagsþjónusta.
Já. Og hún er rekin eins og allt annað starfsamhjálpar með kærleika Jesú Krists að leiðarljósi og við mætum fólki sem telur sig þurfa á okkur að halda af mannvirðingu og kærleika og það er engin vonlaus og það er alls konar fólk sem kemur á kaffistofuna. Það er fólk sem er búið að vera lengi fátækt, er jafnvel heimilslaust, er að glíma við alls konar veikindi, það getur verið alkoholismi, það getur verið geðrænar áskoranir, það getur verið bara langvarandi veikindi í gegnum áratugina sem að hafa orðið til þess að fólk er, bara á, er að glíma við fátækt. Þetta er jafnvel fólk sem er í húsnæði, er í leiguhúsnæði, En á ekki fyrir mat, þetta er jafnvel einstaklingar sem eru í vinnu en eru þessi nýji hópur sem er sífellt meira verið að tala vinnandi fátækir og þetta er bæði fólk sem fætt á Íslandi, fólk sem fætt erlendis, þannig að þetta er mjög fjölbreytt flóra og þetta eru, þú veist, þetta eru svona, ég bara ef, Það skiptir ekki máli hvar þú ert staddur í sko, hinn svo kallega virðingarstiga samfélagsins. Ef þú telur þig þurfu okkar þjónustu halda, þá ertu velkomin.
Mm-hmm.
Að því að þú getur jafnvel átt fjármagn sem er undan mjög sjálfgjæft, en ert svo félagslega einangraður að þú ert að sækja í veist, þess, þennan kjærleika sem þarna er.
Mm-hmm.
En já, þetta er fólk sem er fátækt og hérna þarf á okkar að halda til þess að geta komist í gegn daginn.
Mm-hmm.
Húsaskjól, hlýju, bæði, þú veist, húsnæðis hlýju en líka bara mannlegan kærleika og, já, já. Og næringu.
En sko, þið voru náttúrulega í Borgartúninu, Guðrún?
Já, mm-hmm. frá 2007.
Frá 2007, það átti að vera líka bara eitthvað bráðabirða, ekki?
Já, það var sko húsnæði til bráðabirða til eins árs.
Já, og það er bara, þetta var algjört skítapleys. Ég skal segja það fyrir
Já, ég hérna, já, þetta var ótrúlega
Og sem við nótabenni búin að rífa núna því já, að fara að byggja hótel
Já, þetta var náttúrulega húsnæði til bráðabirða sem við fórum í ára 2007 átt að vera til eins árs en var það árstóð til 2025
Já, einmitt, og þetta sko, það voru engi gluggar
Nei
Það var sko, þannig að Amars, já
Við sáum ekki út
Nei, og við sáum ekki inn
Og af því að bæði hurðin var líka inn í andri sem að var með annari hurð þannig að þú veist, það var, þú sást ekki út í portið með þægilegum hætti og síðan var portið sjálft frekar stórt og mjög afgirt
Já.
Þannig að við vorum ekki hluti af samfélagi þannig séð
Nei.
Þú veist, við vorum óhreinu börnin en að refu sem ekki sáust mjög mikið Þannig að það var svo merkilegt að þú veist, ég náttúrulega kem mjög oft á kaffistofuna og ég kom þarna og þó að augun mín hafi séð að voru ekki gluggar að þá nam heilin á mér það ekki. Ekki fyrir en að ég kom í fyrsta skipti upp í Philadelphia þessi hvítasunni kirkjuna Fíldelfi, þar sem við erum núna til bráðabirða og höfum fengið skjól, þar þangað til við komist í annað húsnæði. Að það allt í einu sá ég, þú veist, það var dagsbirta og sólin skein inn og við sáum út og það sást inn og þú veist þetta, við vorum allt í einu bara partur af umhverfinu.
Já, og það er mikil umferð þarna, maður er að keyra hérna framhjá
já.
og það er allt opið og maður sér fólk hann inni að fá sér að borða.
Já, og þú veist, þau eru fyrir utan að reykja og þú veist, þannig að, en já, þannig að þetta var ótrúlega niður drepandi staður í Borgatúni og ég dáist svo að þeim sko starfsmönnum og sjálfbúðaliðum og skjólstaðingum sem að komið þarna og bara letu þetta ganga. Af því að það var ekki, einhvern veginn staðurinn ítt ekki undir tilfinninguna að þarna væri hérna, fullgildir samfélagsþegnar. Því miður. Og það er eitthvað sem að mér finnst ótrúlega mikilvægt að við pössum upp á. Og það er búið að leita að húsnæði fyrir kaffistofuna í þó nokkuð mörg ár. Það var ráðin maður til þess að taka út sko, hvað væri mögulegt að fá og borgin var okkur innan handar og sko, borgin hefur sannanlega reynt sko, ýmislegt til þess að aðstoða og finna húsnæði.
En og, er það ekki skilda borgarinnar að gera það eða hvað?
Sko, samkvæmt félagsþjónustu lögum að þá er sveitafélögum skilt að sinna sínu minnstu bræðrum.
Já, þetta er bara lögbundin skilta.
Já, þannig skil ég það. En já. Við erum náttúrulega að sinna þessari þjónustu fyrir...
Já, þannig skilur þú það.
Já, þannig les ég félagsþjónustu lögin og ég minna það... Og sko Reykjavík og borg er sannlega að gera mjög marga frábærlega hluti og sko önnur sveitafélög líka en Reykjavík og borg er einhvern veginn svona langstæst í þessu. Ná, þau reka gistiskýlin, þau reka hérna, þú veist, þjónustu fyrir fólk sem er í neyslu, þú veist, þannig að þau eru að byggja þessi smáhísi og fleiri sveitafélög. Mm-hmm. Þannig að þau eru að gera mjög margt, þau eru að eru með vorteimið sem að sinnir fólki sem er heimilislaust, þau eru með heimahjúgrun fyrir fólk sem er ekki með sko, skráð heimili. Mm-hmm. Þannig að þau eru að gera mjög marga góða hluti og þau eru ótrúlega styðjandi við okkur en hafa samt einhvern veginn ekki bjargirnar til þess að til dæmis útvega húsnæði og lenda sjálf í vandræðum eins og bara með konukot. Þau lendu í stökustu vandræðum með að reyna að koma konukoti úr akkurat mjög óviðunandi húsnæði sem var algjörlega óboðlegt
gamla húsi
það sem að þau eru núna og það tók þau mjög langan tíma en þau eru náttúrulega stjórnvöld að meðan að við erum félagasamtök
og
kaffistofa samhjálpar er ekki rekin með neinum samningum við neitt heldur er þetta rekin með sjálfsablar fé við sækjum að sjálfsögðum styrki og höfum fengið styrki meðal annars ekki síst frá Reykjavíkurborg og svo höfum verið með þennan samning um lengri opnun frá 1. nóvember til 1. apríl.
Það er út af hvað veðri og vindum og
eitthvað slíku. Já, yfir kaldasta hluta ársins. En við erum ekki með þann samning í dag.
Nei.
Því að við getum ekki verið með lengri opnun í húsnæði Hvítasunni kirkjunar Fíldelfíu.
Nei.
Þar erum við sannanlega, þú veist, þau hafa skotið yfir okkur skjólshúsi, ótrúlega dýrmætt fyrir okkur, enda er það Hvítasunnu kirkjan eða sem sé félagar úr Hvítasunnu kirkjunu stopnuðu samhjálp á sínu tíma og við erum kristilegur félagskapur, kristilegt félag sem að störfum samkvæmt þessum kærleika Jesú.
Mm-hmm.
En við erum hins vegar algjörlega sjálfstæð og höfum ekkert sko enga fjárhags tengingar við Fíldelfíu. En hins vegar eru hluta af stjórnin okkar kemur úr stjórn Fíladelfíu eða stjórn Fíladelfíu tilnefnir í stjórn til okkar.
Já.
Þannig að við erum með tengsl og það er ótrúlega dýrmætt en það væri við, ég veit ekki hvar við værum ef ekki væri fyrir Fíldelfíu.
Nei, sko voruð þið Guðrún orðin bara hálf desperat að því þið gátuð ekki opnað á grænsasveginum?
Sko, í fyrsta lagi þá vorum við náttúrulega bara mjög desperat í sumar þegar við fundum ekki húsnæði.
Já, akkurat.
Og daginn sem að ég fekk þá flugu í höfuðið að aðgreina eldúsið frá þjónustunni að þá fundum við eldús.
Já.
Og við erum núna með framleiðslu eldús bara með flottari framleiðslu eldhúsum landsins, þó ég segi sjálf frá, upp á Lynghálsi 3.
Já, þannig að maturinn er gerður, það, það er, svo er hann bara kerður.
Og svo er hann kerður á, til þjónustunar.
Já.
Þannig að þar erum við með hérna, tökum á mótu öllum aðfengum og við fáum meirum hérna allan mat sem að við notum gefinns.
Hvað eru það bara búðir og bara fólk?
Já, verslanir, byrgjar, einstaklingar, þú veist, alls konar fyrirtæki, þetta ótrúlega dýrmætt sko, og við máli, erum svo þakklátt.
Já, málið ná, auðvitað, þú veist, innstinni eða ekkert innstinni, það náttúrulega bara, það vilja allir gera vel.
Já.
Er það ekki?
Jú, jú.
Það er svona einhvern veginn, en við vonum það. Mm-hmm. En þegar þú, hérna, þegar þið þurfið svo allt í einu, þá þið fáið finnið húsnaði
Já.
Og þá fara berast fréttir mm-hmm. Mikla óanægju og hvernig gekk, eða hvernig bara gengur ykkur með það, Guðrún?
Sko við, hérna, hefðum mjög gjarnan vilja vera nær miðbænum og vorum búin að finna alls konar húsnaði. Mm. Og sem að ekki gekk upp. En síðan er eigandinn að húsnaðina Grensásvegi 46. Við gerum leigusamning til 30 ára, vel að merkja, mm-hmm. með möguleika framlengingu. Það er húsnaði sem var rúmfata verslun eða eitthvað slíkt, sko, þannig að við þurfum náttúrulega að hérna, breyta húsnaðinu. Og við sækjum leyfi fyrir 100 manns í svona mötuneyti, þessi veitinga. Mm-hmm. Og þarna er sem sé bara móttöku eldús og svo hægt að þjónusta. Þannig að við gerum ekki ráð fyrir að, þú veist, það er ekkit eldaðan eitt
líf.
En við þurfum hins vegar að taka staðin í gegn og gera hann þannig að hann hendi því að aftur það þarf að gera þetta mannvirðingu og kærleika þetta, það er ekki hægt að slá slöku við.
Nei.
Og við skoðum náttúrulega skipulagið og við sjáum það, þú veist, þarna var matvöru verslun þannig að það fellur í sama flokk og það sem við erum að sækjum. Þannig að við vorum vissum að við þyrftum ekki að fara í grenndakynningu af því að þetta fellur í sama flokk. Mm-hmm. Hins vegar, skipulagslega, hins vegar kemur svo í ljós að hérna líka að í aðalskipulagi að þá talað að þarna sé heimild fyrir samfélagsþjónustu og við erum samfélagsþjónusta. Þannig að við töldum okkur og fengum lögfróða aðal til að skoða fyrir okkur að hérna, við töldum að við þyrftum ekki, það myndi ekki þurfa að fara í grenndakynningu. Og sækjum á þeim forsendum til hérna, borgarinnar byggingaleyfi til þess að breyta húsnæðinu. En svo tveimur mánuðum síðar ákveðu að senda okkur í grenndakynningu og það er það sem að
Það er það að fólk hefur hérna...
Já, ég veit ekki af hverju. Þau allavega komist að því rökin voru það að það þyrfti bara að senda okkur í grenda því að það væri ekki deiliskipulag á svæðinu þó að aðalskipulag gerðir að fyrir þessu.
Ok, og hvað...
En það skipti svo sem ekki máli.
Hvernig brást þú við þá?
Ég bara...
Þannig að ég gerir mig bara grein fyrir því að þegar stjórsýslan hefur tekið ákvörðuna, þá er hún hérna...
sú sem er í gildi
þá er ekkert að segja neitt
og þá bara þarf að fara lögfróðu eða lagalega leið og ég stið það það bara Já. Og það sé bara gert vel hins vegar breytir það því ekki að þetta er mjög kostnaðasamt fyrir samhjálp við erum að borga meir en 2 miljónir á mánuði í leigu fyrir Lynghálsinn og Grensás án þess að geta nota Grensásvegin
og það er alveg heilmikill peningur
það er mjög mikill peningur og sérstaklega þegar við erum að borga hátt í hálft ár af því að þetta frestað okkur í alveg nokkra mánuði við erum að borga í 5-6 mánuði leigu svo fremur sem að við komumist inn í þetta húsnæði í allan þennan tíma að þess að geta nýta og, og svo þarðu ekki erum við að sjálfsögða að kosta til 10 miljóna við endurgerð á húsnæðinu, við reyndar hönnum það þannig að við getum tekið sem mest með okkur.
Já, þeir eru bara með lausar
já,
einingar. Já. Það er svolítið góð hugmynd með svona mm-hmm. hvernig...
En svo ætlum við ekki að vera þarna til eilíðar. Þetta Nei. Er millileikur því að við höfum líka bara komist að því gegnum þá áratugi sem við höfum rekið samhjálp þó að ég sé nýðana að við þurfum að byggja yfir okkur svo kallaðar höfustöðar sem að rúmi þá bæði eldhúsið og þjónustuna skrifstofu fyrirlestra og grúpuherbergi og annars slíkt þannig að við getum verið með eftirfylgni og jafnvel dag og kvöld með ferð.
Já, þá í tengslu við hlaðgerakoti.
Já, í tengslu við meðferðina sem að við rekum. Því að við erum náttúrulega ekki bara að reka kaffistofuna, við erum líka að reka dásanlega meðferðustu sem að heiti hlaðgerakoti og er elsta meðferðustu landsins.
Jú, jú.
Og er partur af þeirri mikilvægi flóru, SAA og Krísuvíkur
Akkurat.
Að koma til móts við fólk sem að vill komast út úr fíkni og sjálfskaðandi hegðun. Og síðan erum við með tvö áfangaheimili. Þannig að við erum samfélagsþjónusta í mjög víðum skilningi.
En sko, þeim að fóra að lesa, bara þú veist greinandi sem voru skrifaðir í tengslum við þetta og því að þeirra voru þessi mótmæli og það voru svona já, smá áhugavert að lesa það. En það eru 44 athugasemdir sem sitja núna, er það ekki? Það voru verið að þetta skila athugasemdum.
Já.
Og þetta eru 44 hvað einstaklingar sem að
senda. Ég veit það ekki. Nei. Ég hef ekki skoðað þær.
En þetta er á netinu.
Á ég, já, þetta er bara opið á netinu.
En
þetta eru 44 umsagnir.
Komdu maður nokkur dæmi.
Sko, bara það sem við heyrum náttúrulega er að fólk er bara hrætt við að fá þessa einstaklingin í hverfið.
Já.
Og fólk er heldur að þeir sem að komi á kaffistofana geti ég verið hættulegir umhverju sínu og þannig að það er sú hræðsla.
Og vísa kannski í einhver atburði sem að hafa orðið í samhjálp á sínum tíma.
Já, vísa jafnvel í fréttaflutning af kaffistofunni í Borgatúni.
En
það er líka fréttaflutningur sko, sem að eru jafnvel árekstrar innan hópsins. Þetta, ég veit ekki til þess að það hafi komið fréttir af árekstrum út fyrir hópin.
Nei.
Þannig að, en eins og í dag í Fíladelfíu, Helgi sem er forstöðumaður Fíladelfíu, Helgi Gunnarsson, prestur, hann skrifaði hérna dásanlega grein.
Veitum hvað?
Ég man ekki hvað var það. Að vera eða vera ekki aumingi. Það var mjög mikil klikkbeita.
Jú, jú.
Nokkrir, það er svolítið síðan að skrifa þetta.
Það þið þurfið að því að halda líka.
En þar er hann akkur að skrifa reynslinn að því að fá okkur inn í Fíladelfíu. Það var náttúrulega ekki sjálfgefið við fengjum að vera þarna. Nei. Við erum inni í kirkjunni, þar sem er full starfsemi og meðal annars barnastarf. Og hann tekur akkurat fram í greininni að þú veist að hafa ekki komið upp neina atvik, ekki engir árestar á skrifstofa, kirkjunar er á sömu hæð og við erum. Og áður en að við komum að þá voru þarna, kom alveg fyrir að það fundist einhverja sprautunálar í nágreininu. Þær hafa ekki fundist eftir að við komum í húsið. Því að náttúrulega vinnutími starfsfólksins míns og sjálfboðaliðana er líka hannaður þannig að við erum ekki bara með starfsfólk á milli 10 og 2. sem er opnunartíminn, heldur erum við með starfsfólk í vinnu frá 8 til 4.
Já, þannig að það vera að ganga frá, þetta lokar 2 og þá Já. Er gengið frá og
þrifið og allt umhverfið trygg.
Já, sko. En já, og það komu svona athugasemdir einmitt um þetta alls saman og svo líka voru ekki einhverjir sem bara voru með lögfræðinga sem litu skrifa bara.
Mér skilst það að það hafi, þú veist, náttúrulega þeirra fólk og ég meina þegar þú ert að reyna að koma málum Akkurat. Á framfæri þá náttúrulega notar þau tæki sem að þú hefur. Ég þekki það mjög vel bara sem fyrir bæjarstjóri og þú veist það er bara það er bara lókist. En það sem er hins vegar sko hefur líka verið mjög dýrmætt og ég hef heyrt af er mjög jákvæð umfjöllin líka eins og það eru hverfagrúpur þarna eins og í flestum öðrum hverfum í sveitafélögum og þar hefur líka verið bara mjög mikil jákvæðni og meðbyr og við erum ótrúlega þakklátt fyrir það.
Já. En þá er það eitt líka, þegar maður einmitt les það, maður fór svolítið inn í þetta að lesa athugasemdir og þá fer fólk einmitt að rífast og það fer, þú veist, það er að skiptast á skoðunum,
já.
Ef við getum kallað það svo. Og þú veist, og þá er þetta einhvern veginn allt svo mikil ólga. Hugsaður það þarna, Guðrún, veist að ég bara... Ég nennur sig ekki.
Nei.
Það sem að við... Langaði ekkert að hætta.
Nei, aldrei. Nei, þetta er náttúrulega bara mjög krefjandi verkefni og það sem að mig langar svo til þess að gera er að sýna umhverfinu að okkur sé treystandi og það er okkar hlutverk að gera það. Því að ég skil alveg að fólk sé hætt. Það er þannig sem fjölmiðlarnir, þú veist, presentera skjólstu einhvern okkar og það er svo sorglegt því að kaffistofan er ekkit bara endalok hún er svo oft upphafið að einhverju fallegu og dásamlegu og bara, þú veist í oktober erum við með kótilítu kvöld og þar erum við með vitnisburði fólks Og það voru einhverju 7-8 vitnisburður og meirinn helmingurinn þeirra voru fólk sem hafði verið fastakúnar á kaffistofunni. Og ég með dásamlegt starfsfólk í dag sem að voru einu sinni fastakúnar á kaffistofunni. Og þú veist, áttu skjól og fengu mat og þú veist, í dag þau ótrúlega dýrmæti starfsmenn. Bæði ég með starfsfólk á kaffistofunni sjálfri og líka bara inn á áfangaheimilum okkar. Þannig að það sem mig langar svo til þess að gera að koma inn í þetta umhverfi með auðmýktina með mér í liði og að sjálfsögðu Jesú. Og það skiptir máli að við gerum þetta vel og að við getum sýnt fólki að þau séu örugg. Þetta ekki hættulegt og við erum góðir nágrannar. Við erum frekar aukið, öryggi frekar heldur nýtt. Því við erum opin á hverjum einasta degi allan, þú veist, hvort það jól eða áramót eða páskar eða sumafrí, þú veist, við erum alltaf opin. Þannig að, og líka bara að vinna þá frekar með umhverfinu, þú veist, við erum meira en tilbúin til þess að taka við ábendingum það sem við gætum gert betur. Þannig að ef að við erum nú svo heppin að fá að komast inn í Grensásveg 46 sem að ég ætla að vona að Guð leiði okkur í að þá myndum við vilja hafa reglulega fundi með einstaklingum úr nærumhverfinu þar sem að þau eru að sjálfsögðu við myndum vilja bjóða þeim til okkar og sjá hvað við erum að gera, hvernig við erum að gera hlutina og svo hefur líka bara ég meina ég fekk tölvupóst eða samhjálp fekk tölvupóst fyrir jól frá einstaklingi innan úr hverfinu sem að var að bjóða fram sjálfan sig og fleiri sem sjálfbúðalega og þetta, ég bara satt heima og hágrétið morguninn þegar ég las þennan tölupósta því þetta var svo auðmjúkur póstur manneski sem spurði sko á hver sem bjóða sig fram sig sjálfbúðalið og ef þetta dónalegt þá bara láti þú veist, þetta var svo mikil auðmjúkt einhvern veginn í nálguninni og þá vildi þessi manneskja og var búin að fá með sér held ég 5 ef ég man rétt einstaklingar sem að búa í hverfinu og vildi bara taka þú veist, koma og vera sjálfbúðalegar og sína fólkinu sem kemur til okkar að þau séu velkomin og setast niður og spjalla við þau eða spila við þau. Þú veist, þetta svo mikill kærleikur og það þetta sem mér langar. Þannig að nei, mér aldrei dottið í huga að gefast upp. Það ekki til í bókinni. En mér langar til þess að geta sýnt þeim einstaklingum sem eru hrættir við okkur og þau þurfi ekki að vera hrættu við okkur. Við erum ekki að koma þarna til þess að setja hverfið í uppnám. Og við erum ekki, þannig að við höfum hannað staðin með þeim hætti líka. Það sé mjög auðvelt fyrir okkur að hafa yfirsýn yfir það hvað að gerast. Og við höfum líka, af því að við erum náttúrulega Grensásvegur þó nokkuð langt frá miðbænum, að þá höfum við ákveðið að fjárfesta eða fá með okkur í lið fyrirtæki eða einstaklinga til þess að halda úti rekstri á 9 manna bíl.
Já, bara til þess að skutla.
Já, þannig að til þess að reyna þá að aðstoða þá sem ekki treysta sér til þess að taka strætó eða ganga.
Nei, þetta alveg spölur.
Já, það það. Og svo eru náttúrulega sömur sem koma til okkar eru á bíl. Þú veist, og það getur alveg verið þannig aðstæðar að þú þurfir á bíl að halda en þú hafir ekki pening fyrir mat. Nei. Þannig að það bara ekki okkar hlutverk að dæma, það okkar hlutverk að þjóna. Mm-hmm. Það okkar hlutverk að sína fólki kærleika og mæta í það sem þeir.
Já, en sko hvað verður núna, Guðrún? Sko, það þarf að fara yfir þessar 44 athugasemdir sem eru bara í núna þá, hvað væntanlega, í kerfinu eða hvað?
Já, það er bara embættismenn sem að fara yfir og svara.
Gæti það enda þannig að það bara verður sagt að ykkur nei, þetta getur ekki?
Ég trúi því ekki.
Nei.
Ég hérna vel að hérna
Þú er svo jákvæð.
Já, sko, þegar maður í Jesú hoppari, að þá, hérna, það sem er rosalega krefjandi og mikil fyrirstaða, það er líka, getur þess að vera merki það að það sé þeim mun mikilvægara. Mm-hmm. Þannig að ég bara vona, ég sé ekki hvaða er sem að ætti að koma í veg fyrir að við fáum að vera í Grensásvegi 46. Við erum tilbúin til þess að vera undir aukna eftirliti, þú veist, alls konar, þú veist. En við þurfum að geta veitt þessa þjónustu og við, ég þarf líka bara að koma að þessu í þetta skjól, þennan millileik, svo ég geti farið að einbytta mér að því að,
að finna
eða að klára að finna lóð og fari gegnum tekningar og hanna og byggja þannig að við getum þá komið okkur í undir eitt þak.
Já.
Því að hérna, þetta var algjörlega líkillinn að því að geta haldið þjónustuna fram, að aðgreina, stíja í sundur þjónustunni og framleiðslinni og móttökun og öllum afurðum. En í hinum fullkomna heimi að þá væri við með þetta undir sama þaki þó að þessi algjörlega aðgreint.
Já, já, já. En þetta er sko þegar maður hugsa þetta, þú veist, þegar þið voru þarna í felulitunum hana,
já.
Í borgatúnunni, þú veist.
Óhrinnubönninu,
já, og bara einhvern veginn óþægilegt og hérna, við vorum svo fegin að sjá ekki neitt og þú veist, þetta er, maður einhvern veginn heldur að sé komið lengra.
Já, 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 því miður.
En það er ekki þannig.
En það er svo holt fyrir okkur að átt okkur á því að sko samfélagið er samsett af alls konar einstaklingum. Mm. Og það er okkar hlutverk sem samfélag að tryggja okkar minnstu bræðrum skjól og næringu og hérna það er bara, það er grundvallar hlutverk sveitarfélaga að tryggja íbúunum sínum húsaskjól og þjónustu það.
Já. En sko málið er það að þessi umræði kemur alltaf, við erum alltaf guðrún að fylgjast með þessar umræði, þú veist, það er gerð smáhýsi, Laugardalnum, það grípur sig rosa mikil reiði og maður verður bara svona vonlítill svolítið bara hvernig mannskjur við erum, einhvern veginn, það er eitthvað allt svo skrítið.
En þá er þess þá heldur sigurinn enn meiri þegar að okkur tekst svo að gera það sem við erum að vinna að.
Já.
Og að fá fólk til þess að sjá að þetta er allt í lagi og ef eitthvað er að þá auðgar þetta lífið og auðgar samfélagið.
Já, já, ég talaði einmitt við eitt sem er í svo smáhýsi og hann sagði að fólk var svona í byrjun að keyra framhjá þess að skoða.
Já, það er eiginlega það sem að ég hef kannski mestar á að gera af. Þar, ég hef engar á að gera af okkar fólki og mínu starfsfólki. Mm. Ég hef hins vegar áhyggjur af viðbröðum umhverfisins og það er það sem að ég hef mestar á að gera af í dag að þanga sem við förum að umhverfið bregðist við með neikvæðum hætti og ég vona að það verði ekki. Því að það er náttúrulega erfitt fyrir okkar fólk að fá eitthvað svoleiðis framan í sig.
Einmitt. Þú ert með hérna, ég verð bara aðeins að nefna okkur úr með litla styttu af Jesú.
Ég fekk þetta gefinns. Ég hérna fór og hélt fyrirlestur í tilefna á ársammælinu mínu sem framkvæmdastjóri samhjálpa.
Það
fór ég, og hélt fyrirlestur upp í Hlaðgerðarkoti og þá kom forstöðumaðurinn, hún Signý, sem er dásamlega manneskja og sagði, viltu Jesú? Og ég sagði, já, takk, og
hann er sem pínu, sem lítið,
pocket size.
Pocket size af Jesú, þetta er frábært, gott að hafa hann í þinni baráttu.
Já, ég er náttúrulega, Jesú er með mér í liði. Ég reyni að nálgast hlutina út frá Jesú. Jesú, hvort sem að trúir á Guð eða ekki, að þá ég trú á Guð og ég fylgi Jesú. Og það er svo gott, sko, Jesú er líklega besta manneski sem að, eða ekki líklega, Jesú er besta manneski sem er fæðst á þessu jörðu. Og ef að þú nærð, ef að ég næ að nálgast tilveruna með því að hugsa hvað myndi Jesú hugsa, hvað myndi Jesú segja og hvað myndi Jesú gera, þá held ég að ég sé í betri málum en ef ég myndi ekki ná að gera það.
Já, færðan aðeins sem ég hérna settar hér.
Viltu fá nær mér?
Já, viltu fá nær mér hérna aðeins. Lokalagið, Guðrún.
Já, það hérna... Það er lagið hjálpum þeim, ég finnst það svo...
Nei, við var völdum annað.
Ó, hvað lag valdiru? Ó, svo rettir?
Já, okkur fannst... Já, ég, fannst það var... Okkur fannst þitt aðeins svo, það var aðeins svo kaldur húmor.
Hins vegar það var það, þú veist, við hlóma því. Nei, við völdum Hillsong.
Já, Surrender er ótrúlega dýrmætt lag fyrir mig. Það er eiginlega fyrsta lagi sem að náði mér, trúalega.
Já.
Þetta að gefast upp er stundum og oftast sigur.
Já.
Gefstu upp fyrir aðstæðunum og taktu á móti þeim.
Já.
En ég mælu með að fólk seti svo hjálpum þeim á fónin.
Næstur við kemur Guðrún, þú komið nýtt húsnæði, þá spilum við það. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar, takk fyrir að koma.
Takk fyrir og Guð blessi ykkur.
Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way.